dhaggeeffattoota keenyaa hiriirri mormii godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti gaggeessamaa ture itti fufuusaa hoogganoonni paartilee mormituuf jiraattonni naannoo dubbataa jiru. Haala arra oromiyaa keessa jiru irratti gabaasaalee harkaa qabna jechuudhaan kan naaf ibsan barreessaa koongireesa federaalaa oromoo obbo Baqqalee Nagaati.
Arragaa kan jiru mana barumsaa tokko tokko keessatti fakkeenyaaf Lubbaa Boor Cawwaaqatti ijoolleen xixinnoonni elementarii hiriira ba'anii turan jechuudha gabaasa qabna. Mandiitti immoo lakkoofsisaa baay'ee kan ta'e namni hiriira ba'ee mirgasaa karaa nagaatiin gaafachaa jira. Naannoo Ambootti akkuma kana, Gindabaratii fi Jalduu keessattis akkuma kana, Dodoolattis hin cufani malee akkuma kana hiriirri mormii ka'aa ture. Hiriirri kun iddoo baay'eetti gaaffiidhuma sadan tokko qaba. Tokkoffaa namoota ijoollee keenya karaa nagaa deemanii qabdanii hiitan gadhiisaa'ii, loltootaan hin bullu loltoota keessa nurraa kaasaa'ii, mootummaan immoo marii habanuu mariidhaan malee qawweedhaan wanti hiikamu hin jiru kan jedhuudha namni kan dhiyeechaa jiru. Arragaa sochiin iddoo baay'eetti gaggeeffamaa jira.
Obbo Baqqale, hiriirri mormii kun akkuma beektan barattootaan kan inni jalqabame. Amma barattootumatti itti fufee jira moo bifa maalii qaba hiriirri kun amma?
Amma barattoota duwwaatuun ta'in jiraattota magaalaatiif qotee bulaatiitti darbe amma. Kanaaf hiriirri amma deemaa jiru akkuma walii galaatti hiriira sabaati, mormii sabaati kan gaggeeffamaa jiru. Iddoo hedduutti mormiin kun ittuma cimeetu adeemaa jira. Mootummaanis immoo akkuma kana humnaan cabsuudhaaf fakkeenyaaf naannoo Walisoo irratti Gaddaaf Kaleessaa helikoopteraan wataddara buusanii baadiyyaa keessa, baadiyyaa Wancii, baadiyyaa Ammayyaa keessa saba nagaan jiraatu jeeqaa jiru balbalatti cabsu. Gujii keessatti nama tol galanii maaliif miidiyaa ilaaltu jedhanii deekiisa televizhiniitti ilaalan ufaa fudhataa jiru. Egaa loltuun waan akkasii iddoo iddoo tokko tokkotti waan seeraan ala ta'e hojjeta.
Naannoo Walisootti mootummaan helikoopteraan humnoota isaa buusaa jiraadha kan isin jettan. Maaliif kun barbaachise helikoopteraan buusuun?
Akkanatti fakkaatutti egaa sabni karaa cufaa jira addumaalleeyyu. Maaliif loltoonni konkolaataadhaan deemanii waan samiidhaa jiranuufi karaa isaan konkolaataadhaan irra darban waan dhabsiiseef natti fakkaata kan isaanii helikoopteraan loltuu geessanii irratti gatanii.
Mee eessa eessatti kan uummanni karaa cufe?
Naannoo Walisootti cufaa ture. Hedduma jarri galanitti iddoo hedduutti cufe. Fakkeenyaaf Lixa Wallaggaa keessatti cufeera, Gundabarat keessatti cufeera, Amboo keessatti cufeera, naannoo Baakkootti cufeera. Baakkoos gaggeessamaa oleera.
Baakkoottis hiriirri gaggeeffamaa oleedha kan isin jettan?
Baakkoottis gaggeeffamaa oleera.
Magaalaalee akka Baakkoofaa karaa guguddaa irra jiran kanatti karaan cufame yoo ta'e waa'een geejjibaa akkami? Geejjibni deddeebi'aa jira moo maaltu jira toora sanarra?
Egaa iddoo tokko tokkotti geejjibni jira. Iddoo tokko tokkotti immoo rakkoodha. Warrumti geejjibaan kiraayeffatan iyyuu jarrumtu mataan isaanii dhaabaa jiru iddoo tokko tokkotti. Maaliif sekiyuritii isaaniitti jecha isaanis dhaabaa jiru.
Humnoonni hiriira kana bittimsuudhaaf tarkaanfii fudhataa jiran humnoota kam yeroo ammaatti?
Yeroo ammaatti poolisiin naannoo amma kana ammas tarkaanfii guddaadha waan jedhamu miti. Amma fakkeenyaaf har'a wanti haaraan nu agarre naannoo Asgoorii irratti taanaan bulchiinsaa nama lama ajjeeseera. Kanarraan kan ka'e kaabinoonni manni isaanii gubataa jira. Tarkaanfii addaa kan fudhatan tokko tokko jiru malee baay'een isaanii naannoo sana warra jiranu miti kan tarkaanfii fudhatu. Federaalaa fi warra humna darbatamaa maal warra jedhaman kanaadha jedhu warri namatti dhukaasan. Gama biraatiin wanti baay'ee of eeggannoo guddaa namni gochuu qabu sablammii walitti buusuudhaa fi suuqii namaatti qabeenyaa namaarratti warri dhagaa darbatanu jiru. Jarri kun ergama gara biraa warra qabuudha. Amma fakkeenyaafarra ammayyaatti nama tokkotu gabaa keessatti ajjeefame lafa iddoo tokkotti ajjeefamee jedhan namni kun amaaraa isa ta'uu oromoo isa ta'uu du'eera. Namni sajjeese kun immoo seeratti akka inni dhiyaatu gochuu qabu kanarraan ka'e walitti bu'iinsi kun kanarraan ka'ee jedhan isa booda gaa manneen gubataniiru namoonni ari'atamaniiru kan jedhutu jira. Nuyi kana baay'ee balaaleffanna. Maaliif sabni waliin jiraatee qabsoo karaa nagaa, qabsoo mirgaa abbaa biyyummaa, qabsoo dimokiraasii, qabsoo olaantummaa seeraa waliin harka wal qabannee gaggeessuudha qabna. Kan walitti nu buusuu yaalanu kana fashalsiifnee seeratti dhiyeessuu qabna malee kiyyoo isaanii sanatti galuu qabnu. Amaaraas ta'e Oromoos ta'e harka wal qabatee Tigrees ta'e saba akka sabaatti sablammii wajjin sabni keenya Oromoo rakkina tokko iyyuu hin qabnu. Kanaaf kaayyoo biraa qabatanii warri nu walitti buusuudha deemanu kana baay'isnee balaaleffachuudhaaf of eeggannoo guddaa gochuu qaba sabni keenya.
Obbo Baqqalee, hiriirawwan ammaan duraa irratti namoota ajjeefaman jettan lakkoofsa isaanii nu ibsaa turtan
amma lakkoofsa kana qabdu gabaasaa qabdu agammaatti hiriira kana irratti walitti bu'iinsa uumameen isaa ta'u tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatanii namni du'e meeqa?
Amma har'aatti maqaadhaan kan nu ga'e nama 40 olii kan nu ga'e 41 42 ta'a. Namoonni tokko tokko dheengadda hiriira irratti warri rukutaman caakkaa keessaa reenfi isaanii argamaa jira. Kanaaf lakkoofsi isaa guyyuma guyyaadhaan olitti adeemaa jira. Amma har'a fakkeenyaaf Gindabaratitti namni du'eera. As gorii irratti ijoolleen lama du'aniiru ijoolleen barattoota. Kanaaf isaa gara 40 ol ga'eera. Walumatti qabaa jirra maqaa maqaadhaan gabaasni nuun ga'inis jiraachuu mala. Gidduu kana gaa qulqullaa heduma nu dhufa jennee abdanne.
Lakkoofsa 40 ol jedhu kun mirkanaawaadha jechuudha?
Mirkanaawaadha. Maqaadhaan qabna lakkoofsa kana duwwaatuun ta'in maqaa maqaa isaanii wajjin lafa isaaniitti du'an qabna of irkaa.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Kongiresa Federaalaa Oromoo ibsanaa kennitan kanaaf guddaan isin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Gama biraatiin bakkawwan irra hiriirriitti gaggeeffame jedhaman kana keessa aga tokkotti bilbiluudhaan namoota achi jirantu Jubeen dubbistee jirti.
Naannolee Oromiyaa bakka garaa garaa keessatti hiriirri mormii gaggeeffamu har'as itti fufee oole. Buraayyuu ganda aanee diimaa keessatti haala uumame jiraataan gamasii waan ijaan argan naaf ibsaniiru.
Amma Buraayyuu keessa naannaa aanee diimaa jedhamtu keessatti barattoonni kutaa haayiskuulii baratanii gara naannaa matanaatii qabee uummata naannoo sanaatii fi dargaggoota naannaa sanaa dabalatee dhaadannoodhuma amma Oromiyaa babal'aa keessatti jedhamaa jiru kana geessisuudhaa fi isaan hiriira nagaa ba'anii.
Har'aa kun.
Amma achiin jira ammayyuu. Jalqaba poolisii Oromiyaa dhufe. Poolisiin Oromiyaa kun ijoollerratti ukaasa bananii ijoolleen dhiisanii wal kukkutanii mandara keessa wal kukkutanii namni yaa'ee abbootiin yaa'ee gaafa isaan ammas dhaadannoodhaan karaa barbaadatanii fakkaa jiranii. Indaganaa agaazii warra koora bittinneessaa dhaman kanaa gurdiisa saabii tokko xiqqoodhee fidee dhufe.
Yeroo dhukaasa banannaan jettan kana akkamitti dhukaasu? Dhukaasa kana ol qabanii dhukaasu moo gara uummataatti qabanii dhukaasu?
Yeroo jalqabaatii fi poolisiin Oromiyaa ol qabee dhukaasaa ture naannaa rasaasa 10 olii kan tokkosanii. Ergasii boodammoo eddii federaalii dhufaneenna agaaziin gaafa dhufu ijoolleen agaazii warra liyyuu ayilii jedhan sana dhagaadhaan itti darbatan ijoolleen iyyaadhuma dhagaa darbattee itti gaafa dhagaa darbatan duuba deebi'an yarri.
Warri agaazii?
Ammas indaganaa federaala ammas gara to'ataa shanii federaala fidanii gaa federaala fidaniif ijoolleen dhaadannoo isaa hin dhiibne ittuma fufanii. Dhumarratti gaafa isaanii ijoolleen itti dhufan tokko makiinaan dura bu'ee dhufu sana ijoolleen dhagaadhaan ittiin siqin jiranii dhagaadhaan gaafa isaan mastaatii itti daddarbatan ittuma qabee gadhiise. Ijoolleetti ittuma qabee gadhiise carraadha rukutuu hin dandeenye rukunne.
Namni rukutame hin jiru
ammallee jechuudha amma gara yoo xinnaate baay'ina federaal poolisii oromiyaa poolisii fi warra amman jedhe kana dabalatee yoo xinnaate gara 300 oliidha kan bu'ee mana deemaa jiran jechuudha. Amma haalli keessuma edalkanii naannaa saatii gara bariitti saatii tokkootti qabee akka odeeffannoo qabutti naannaa kolfee jedhamutti naannaa miingeet kan dhaanne mana manaatiidha kan isaanii ijoollee informi godhanii ittiin ta'aa jiran lakkoo amma yoo bo'aa jiru dhaggeeffatta.
Maaltu ta'e?
Bo'aa jiru kun.
Maaltu ta'e? Meetti kennaame.
Eessa? Ijoolleema?
Natti itti kenni meeshaa? Maaltu ta'e jetti?
Amma iddoo biraatti ijoollee walitti qabanii gubanii rukutanii jiru ijoollee jetti.
Meetti kennisee natti dubbachuu dandeessi?
Bo'aa jirti garuu koo eegaa.
Meetti
eessatti bidda qabsiisan natti mimee?
Keeloo aafes.
Maaltu ta'e eessa jirtaati?
Akkiba iddoo Buraayyuu asfaalti gubbaa iddoo mana mukaatti itti bidda qabsiisan.
Mana mukaa eeyyutti bidda qabsiisa? Eenyutti bidda qabsiise?
Abbaan qabsiisan beekamnani bakka hojiitiin jira nanna qadee kan ganaa. Manni kiyyoosa maddiidhaachuun wal
qabatee. Naati itti ganaasuudhaa ishee iddoo biraatti deemtee gara kanatti waca dhageessi gara naannoo isheetti deebi'aarti. Kanaas wanta adda baafatte qabdu ishees daandiirraa seegaarti waan ta'eef rakkoon
qabu. Biddinni itti qabsiifame jedhamu kun maalitti qabate biddi?
Mana mukaatu mana jireenya ishee balbala jira.
Achitti qabsiisan ibidda?
Achitti qabsiisan. Mana gaashaan gusee jedhama. Oromoodha. Buraayyuudha ammayyuu gaananii naannaa iddoo jeequmsi ittiin meentoonji taatee uumamte naannaa aannee diimaa sana jedhamuun jira amma immoo yoonii gara ispaaltii irraa ijoolleen baqatanii ta'e isaan immoo waliiranii gadi bubbu'aniiru iddoo sanatti dhagahama gara ispaaltii irratti rakkoo namoota uumamaa jiru.
Amma ijoolleen akkamitti jiru? Hin bittinnaan immoo walitti qabamanii jiru?
Ijoolleen bittinnaaniiru isaan immoo poolisiin Oromiyaa daandii agarsiisa karaa mandara sana keessa warri federaalaa fi warra gaazii waan hin beekneef poolisiin Oromiyaa dura bu'ee daandii hundumaa agarsiisaa jira. ilaa malle rasaan tokko ajira laammatti deemaa jira kun gidduutti ilaa jeeffata argani ilaa amma guutummaa guutuutti naannaa waajjira poolisii buraayyuu tokkoffaa jedhamutti abiddi guddaan qabatee boba'aa jira gaana amma fagootti daaraan jira ammatti fagoo deemuudhaafi fagoodha. Dhagaa jirta.
Dhukaasni kun buraayyuu irraa dhagahamaa jira jechuudha.
Ilaa dhukaasni kun achumatti.
Eeyyutti dhukaasu.
Barattootaa fi uummatuma hundumaatti dhukaasaa jiru. Namuma argaanitti dhukaasaa jiru. Manumatti qabanii dhukaasaa jiru.
Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gullisoo magaalaa Callayyaa keessatti hiriira mormii kanaan dura geggeeffame irratti dargaggoo Guutuu Abarraa jedhamu du'uu isaatiin kan ka'e namoonni har'a awwaalcha isaaf ba'anii turanii jedhu jiraattonni naannoo. Namoota awwaalchaaf ba'an kan humnootiin mootummaa itti bobba'uudhaan hidhaatti naqaa jiru jechuun nuuf ibsaniiru.
Jiraattonni ganda sankiidaannoo gadda mucaa kanaa mul'isuuf jecha ganda isaanii maatiin barattoonni hundinuu ganda gallakkisanii gara magaalaa Callayyaa eekaa dhufanii wanta tokko tun godhin wayyaa gurraachaan gadda isaanii mul'ifatanii fidanii. Haaluma kanarraan kan ka'e immoo namoota waajjira mootummaa keessaa hojjetan du'aa ga'ii dhufan qabanii hidhani.
Maal gootan jedhaniin?
Maaliif du'aa ga'ii dhattanii hidhanii qabaniiti qorataa turan baay'ee isaanii.
Tole.
Namoota kana immoo hiriira keessatti hirmaattanii hiriira kana qindeessitanii jedhanii namoota tokko tokko immoo qabuudhaaf jedhanii namoonni baay'een baqatanii ba'aniiru. Kan malee immoo ijoollee gabaafaa dhaqanii jaarsolii ambulaansi jiru amma callii eekaa infoormeeshinii kana irratti fakkaatu.
Namoota hidhaa jiru.
Ijoollee faa qabanii jiru warri kaan maqaa ijoolleedhaa qabu isaaniin galmiidhaan deemanii funaannatu gabaa keessa isa booddee warra maqaa jijjiiraniiti jalaa mimmiliqanii ba'aa jiru ijoolleen.
Har'a hoo maaltu ta'e?
Har'a immoo wanti ta'e ijoollee mucaa kan ajjeese poolisii rasaasaa argu ijoollee kan ajjeese immoo seengadda magaalaa naqamtee keessatti suuraa isaa ijoolleen feesbuukii irratti gadhiifnaan namoonni qabanii reebanii hospitaala naqamtee galee ture isa booda sanbat duraa du'e.
Poolisicha du'e?
Eeyyee poolisicha uummatuma sabboontatuma oromootu ittiin ammanii katamaa keessatti rukutanii. Garuu aanaa Gullisoo biyyaa immoo maal jiran sitti fakkaate. Poolisiin kun mana seeraa jira hidhaa jira qoratamaa jira jedhanii uummata tasgabbeessanii dhoorsanii gallachisanii namichi kun nama Wallagga ba'aa aanaan isaa nuun nuqumbaati.
Maqaansaa
Malkaamuu Fiqaaduu jedhama.
Eessatti rukutame?
Magaalaa Naqamtee keessattiti. Ijoolleen arganii qabanii utuunni makiinaa lixee ba'aa jiru makiinaa sana taargaa ishee gonni quxurii ishee qabatanii dura naanna'anii makiinaa dhaabsiisatanii keessaa nuu buuseedhaan shufeeriidhaan. Isa booddee ijoolleen uummati magaalaa naqamtee itti nammanii reebanii battala sana hin duune gaan isa booddee ijoolleen baqatanii ba'anii hospitaala seensisanii hospitaala rifeerii barreessanii dadhabanii maatiin gara manaatti gaafa isaanii sanbata duraa darbee fuudhanii galanii manatti du'eennaan awwaalchi isaa kaleessa geggeeffame.
Eessa manni isaa kan isaa?
Aanaan hunduqumbaa Wallagga ba'a.
Tole maaltu ta'e ree kanarraan kan ka'e?
Kanarraan kan ka'e gaanii amma ijoollee Callayyaa eekaadhaan naqamtee keessa barbaadanii qabaa jiru amma ijoollee sadii qabanii hidhanii jiru.
Poolisii sana ajjeesan kan jedhaman moo?
Eeyyee shakkanii qabaniiru maqaa isaaniis himuu nan danda'a ijoollee hidhaa jiran kana sadan. Tokkoffaa Surraa Tolasaa jedhama kan hidhaa jiru kolleejii naqamteedhaa kan baratu. Lammaffaa Biyyanaa Tashoome. Sadaffaan immoo Carraa Geetahun jedhama ijoollee kana sadan shakkiidhaan qabanii hidhanii isaanii lola jiru yuunivarsiitiin kolleejiin adda addaa dhaabateera baqatanii galaa jiruuti shakkiidhaan qabaniiti ijoollee kana. Amma mucaan Surraa Tolasaa jedhamu sansalataan hidhamee ture dangadda harka isaan miila isaa gimbiitti hidhanii turanii amma maal akka isaan godhan hin beeku.
Haalli hawaasa naannoo sanaa yookaan magaalaa Callayyaa keessaa maal fakkaata? Humnoonni poolisii naannaa sana jiru jiraaleen mootummaa banaadha maal fakkaata meenatti?
Amma waajjirri mootummaa cufameera hin barbaannu jedhan isin hin barbaannu jedhaniiti kan mataa isaanii filatani gaan.
Maal filatan?
Jaarsolii isaan bulchu filatani. Jaarsolii isaan bulaa jiru waajjira mootummaa ammoo hin waqarani balbala isaa mootii isaa waawwaqarani isaanumatu mi'abbadee jedhanii haasa'ani warruma waajjira mootummaa keessaa hojjetu yeroo dhaqanii ceekii godhan immoo mi hundinuu jira wanti isaan ka'anii sobaaniti uummata ijoolleen akka isheen qabamtu barbaadanii isa booddee walga'ii ka'atanii balbalas maskootiinis nuuf hawaqaramu eenyu akka illinnee qulfii isaantu qaba sababii ta'eef halkan dhufanii saamanii maqaa ijoollee keenyaa balleessuu danda'u sababii ta'e jedhanii.
Uummatatu waqare kanaaf waajjiraaleen mootummaa Callayyaa keessaa cufaadha.
Eeyyee hojiirra hin jirani hojjetoonni isaanii hundinuu ari'atamanii milishaati.
Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat keessatti xumura torban kana jechuunis sanbataaf dilbata akkasumas har'a hiriirri mormii geggeessamee jira. Abuna bakka jedhamutti namoonni lama rasaasaan rukutamanii tokko lubbuunsaa battala darbu jiraattonni dubbataniiru. Haala kaachisiif Abuna keessatti uumames akkas jechuun naaf ibsan.
Guyyaa gaafa jimaataa irraa kaaseetu. Gaafa jimaataa naannoo galgala guyyaa keessa naannoo sa'aatii 8:00 jammare lolli kuni isarraa kaasee ijoolleen amma galgala keessa sa'aatii 8:00 sirbanii dhaadannoo isaanii gaggeessanii qataroo isaanii qabatanii galanii ganama immoo qadaamee ganama jammaranii lafa gabaa qadaamee kan jedhamu bakkatti horiin gurguramu dallaa ijaaranii jiru qaraxaa uffata Oromoo irraa horii tokko irraa birrii 10 isaan kutan jiru dallaa sanitti gashanii. Isa uummanni keenya qaraxan kan falu mootummaa dhagaliin ta'uudhanii dallaa sana diiganii gubanii uummanni ginda baratu. Achii deebi'anii immoo yaadannoon mallas bara mallas du'ee an dhaabateeru jira hospitaala anaa ginda baratu fuuldura. Isas yaadannoon isaa nama du'eettii maal yaadanna jedhanii hammi isaas ashaakiltii isaas dallaa isaas guuranii too gubani. Humnoota poolisii bakka uummanni uleezaa fi gajara isaan gajara qabu gajaraan dhagaraa qabu dhagaraan qottoo qabu qottoodhaan. Bayeetoo poolisii waajiratti dachaase poolisii magaalicha keessa jiru. Waajiruma isaatti galee dhokateetu mataa inni bakka waajira isaatti galee waajira isaa keessa qabateetu mataa. Achi guyyaa sun kana gochaa oolanii galgala keessa naannoo isaatii 8:00 wal gahii uummanni Oromoo jaarsoliin bahee ijoollee isaa eebbifatee ijoollee isaa dura bu'ee hundura qajeelee amma immoo warri haadinoota ani isaanii wanni wayii sifiitii wayii lafa gabaa keessatti ittiin lafa gabaa sun achi kaasuudhaaf anachi keessatti ijaarameeru jira. Isas wayyaaneen asitti nurratti nyaattu jedhanii itti bahanii naaf taasisanii wantichi FCD sunis jim godhani lafa gabaa keessaa diiganii guban.
Kun sanbata xiqqaadhaa?
Sanbata xiqqaadha. Ammas achiitti deemanii amma galgala keessa naannoo sa'aatii sadiitti sirbanii dhaadannoo isaanii gaggeessaaf. Harka keessaa sa'aatii 8:00 asiin olii dhufanii naannoo mana barumsaa laaftoo seenaa jedhamu ganda mudhii labaroo keessatti muka jijjiskuudhaan daandii cufatanii yoo wayyaalee nutti galse jedhanii daandii cufatanii siiga deeggaddeebi'anii qataroo qabatanii sanbata isa guddaa immoo ganama ka'aniitoo dhaadannoo isaanii gaggeessu jammaranii ganama sa'aatii 12:00 ka'anii.
Maal jedhu dhaadannoon isaanii maal jedha?
Mootummaan kun nuun bushu mootummaa wayyaalee nuun bushu ilmaan Oromoo yuunivarsiitii akkamitti dhangala lafti keenya Finfinneen maasterii jala akkam gala. Buraayyuun lagitaafuun laga daadii sabbataan akka maasterii jala gala jechuudhaan dhaadannoo isaanii gaggeessan.
Tole maaltu ta'e guyyaa sanbataa ammoo?
Guyyaa sanbataa achiitii ammas dallaa warri wayyaanii ijaarrataniiru tokko jiru akkutti lafa qabannaadhaaf an isaan ijaarrataniiru jiru huursaa qabeenya Oromoo maddiitti gaattiraa baargamoo maddiitti. Isas dhaqanii wayyaaniin lafa nurratti hin qabattu uummanni Oromoo doo jiruutti jedhanii isas diiganii gubani.
Kun kaleessa jechuudha?
Guyyaa kaleessa jechuudha. Achitti deebi'anii amma sayyoonni bahanii jaarsoliif jaartiin bahanii achitti wal gorfatanii hannu bushu wayyaanee miti kan jedhan dhaadannoo isaanii gaggeessanii ammas jaarsoliin keessisee eebbifatee qajeele bulchaa aanaa sunii nu waamaa jedhanii jaarsoliin naqanii.
Bulchaan aanaa sun maqaan isaa eenyu?
Taklee jedhama.
Tole maal jedhan reebbo Takleen?
Kofaa ko kana jechuun danda'u kaabinoota koos walitti waamee gaafadhee sanaa waansaa boru deebisaa isinii deebisatanii.
Waajjira dhaqanii gaafatan moo yookaanis bakka uummati jirutti akka isaan dhufan itti man?
Bakka uummanni jirutti akka dhufan taasisan.
Dhufaniiru?
Dhufan.
Tole achi yoo maaltu ta'e?
Booddee inni ani karaa mataa koo deeggara wayyaan yoo doon ta'ee jirutti ani isin faana bahuu hin danda'u uummanni waan jedhu immoo waan kaabineen koo jedhu immoo boru nan gaafadhaa jedhe.
Har'a jechuudha?
Isa har'aa kana jechuudha.
Har'a hoo maaltu ta'e ree?
Akkam akkana nuun jedhamaadhaan ijoolleen ka'anii ijoolleen magaalaa ginda baratte cullutte kan jedhamu immoo dhaadannoo kana dhaggeessifachaa kana murtii cullutee sun gubanii asiin olee gara kaachisitti dhufani magaalaa kaachisitti.
Maal gubannaan jettan?
Mana murtiitti. Guyyaa kaleessa sa'aatii 12:00 akkabaabii. Lubbuu ijoollee lamaatu bahe tokko mana murtii keessa hojjeta.
Maqaan isaa beekama?
Innaaga'u. Innaaga'u Haayilu.
Eessatti rukutame inni?
Waajjira poolisii.
Rasaasaan dhaame?
Rasaasaan mataasaa kana keessa dhahanii lubbuun zayyinaa sunis hospitaala galeera. Amma garuu bakka qilleensa baafachuu dadhabeera jedhameetu amma du'ee fi amma jiruusaa hin beekamne bakka du'eedhaan darbaa jirayyuun. Abdataa jedhama Abdataa Lataa. Goofii Gooroo Jaalateerraa inni immoo. Aanaadhuma magaalaa dhuma kaachisii keessatti waajjirma fuulduratti rukutame innis Goonfirraa dhalataa Goonfiiti inni immoo Goonfii Gooroo Jaalatee.
Hindu'ee inni moo jira?
Innas mallattii sun bakka. Latiiruma sun du'e inni achumatti du'e.
Haala magaalaa kaachis keessa jiru mee naa ibsa.
Amma ka wattaadarri humni wayyaanee afaan isaanii hin beekamne dhufee aanaa abuudhaa galeeradhaan.
Amma misir irraa fagaata.
Deemiin masaatii lamaan irraa deemsisa sinolee magaalaan abuuna.
Poolisiin Oromiyaa magaalaa kaachis keessa jiru hoo?
Poolisiin magaalaa kaachis keessa jiru baqatanii isaan ammas dacha'anii jiru waajjiratti. Uummanni isuma har'aa kana dhangeetti irratti dhumna jechaa jirti. Barattoonni bakka hayyooniin abbooliin bakka dhangeetti irratti dhumna erga dhiirri barataa keenyaa amma kana lola namni gurguddaati achi keessa jiran immoo beektoon immoo bakka lubbuun nama bahee baheera yaadannoo keenya xibbeessina karaa itti deemna itti deemna malee akkasumas lubbuu nama baay'eetu dhuma walii galteedha itti deemnadhani ijoolli dhowwaa jiru summammaa kanayyuu.
Hiriirri mormii kabiroon immoo Wallaggaa lixaa magaalaa Mandii keessatti geggeeffamee jira. Hiriirri sun maal akka fakkaatu jiraataan magaalaa sanaa tokko akkas jedhan.
Arraga uummanni kan inni jechaa oole uummanni sun ayamaniidhaa jiran warri baay'eedhaan kuni warri beekaman kuni maniidhaa gaafamanii akka mamanii hiikaman kan jiru gaaffii isaan jechaa turan.
Eeyyuuf gaaffii dhiyeessanii moo akkasumatti dhaadannoo dhageessisaa turan.
Jalqaba uummanni maanguddoon biyyaatti yaa'anii turan yeroo darbe namni akka malee waan miidhameef maanguddoon waraanaa fi barattoota gidduu godhanii yookiin gaaffii barattoota harkaan ofuudhaa yookiin ijoollee keenya wajjin dhumnaadhanii jaarsoliin qeessonni warri sheekonni ijoollee dura bu'anii harka isaanii bal'isanii gaafa waraana gidduu lixan waraanni laraabate kanaan booda dhaadannoo isaanii jechuudha kan barattoonni jechaa dhufanii iyyannaa isaanii dhiyeessanii bulchiinsi magaalaa jirgasii booda siiniin barbaannu ati nu beeksiftee dhiiga ijoollee keenya dhangalaasiftee hojii naasuu humnaan mirgatti jaarsoliin biyyaa keessa lixanii itti himannaa keessattiniif hafuuwee kan bulchaan aanaa sun.
Amma gaaffii uummati gaafatu kanaaf bulchaa aanaatti dhiyeeffataniiru naan jettan deebii maalii argatan uummati deebii maalii argatan.
Isaan akkuma beekamu waan beektu qaama waliif jiru gaafanneetiin cimnaa waan goonu hin qabnu kan jedhu deebii kana deebisu.
Dhaggeeffattoota keenya mormiiwwan kanaaf deebii gama mootummaa argachuudhaaf carraaqaa jirraa akkuma arganneetti kan dhiyeessinu ta'uu hin beeksisna.